qalampirdanga biramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 23 sentyabrda amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 30.32 so'mga ko'tarilib, 11.10.33 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi esa 52.47 so'mga tushib, 10.851.78 so'm etib belgilandi. Shuningdek, Rossiya rubli kursi 2.47 so'mga ko'tarilib, 183.58 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.